Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love.
Absuni fagastane onarurir se am somarenso. Achamni shona benato faranteo den verbernato tsek fonani loaevchaweni mazava de benyanaran. Ton natin zay fulana fitsfitse de na zashaf marmar injay zay. Na de engana mila tsuara kwaza ni fatungavan Israel. Ni ankistrerai de tunga su amin'ny fianakavinay. Samy nomena anarana miavaka ny tsirairay amin'izyreo izay afantarana sy ampiavaka azy amin'ny hafa mandritra ny fiainany. Ataon'ny fianakaviana rehetra izany ary amin'ireo finoana rehetra eran'izao tontolo izao ihany koa. Ny Tompo Jesosy Kristy dia nafantatra ny lanjan'ny fanomezana anarana mazava tsara ny fiangonany amin'izao andro farany izao. Izy tenany mihitsy no nanome anarana ny fiangonany satria toy izany no iantsona ny fiangonako amin'ny andro farany. Dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny ny andro farany. Nampianatra ny vahoaka ny mpanjaka Benjamina hoe: mba tiako ny hitondranareo aminareo ny anaran'i Kristy. Dia ianareo rehetra izay efa nanao fanekem-pihavanana tamin'Andriamanitra fa ho mpakato mandra-patapitry ny ainareo. Ary mba tiako ny hatsiarovanareo koa fa izany no anarana izay nolazaiko fa omeko anareo, izay tsy hovonoana mandrakizay raha tsy noho ny fandikan-dalàna. Noho izany dia mitandrema mba tsy andikanareo lalàna, mba tsy ho voavono amponareo ilay anarany. Mitondra ny anaran'i Kristy isika teo amin'ny ranon'ny batisa. Avoasintsika isan-kerinandro izany isaky ny mandray ny fanasan'ny Tompo isika, izay maneho ny fahavononantsika hitondra ny anarany sy atsiaro azy mandrakariva. Mba tsapatsika hoe tena manam-pitahiana ve isika amin'ny fitondrantsika ny anaran'ny zanaka malala sy latokan'Andriamanitra? Takatsika ve ny lanjan'izany? Ny anaran'ny mpamonjy no hany anarana eto ambany lanitra izay hahafahan'ny olona ho voavonjy. Hoy ny Flo Parker raha niresaka ny mahazava-dehibe ny anaran'ny fiangonana tamin'ny fionambe lasa teo. Nanjavainy fa amin'ny fankatoavana ny fanambarana dia miantso antsika ho ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany isika, fa tsy hoe fiangonana mormona. Satria zava-dehibe tokoa ny anarana fenin'ny fiangonana, dia averiko indray ny fanambarana avy amin'ny soratra masina sy ny torolalan'ny fiadidiana voalohany, ary ny tenin'ireo apôstôly hafa izay naprisika ny mpikambany fiangonana, ampianatra ny olona fa ny fiangonana dia fantatra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Io no anarana iantsoan'ny Tompo antsika amin'ny andro farany. Izany no anarana iavahan'ny fiangonana amin'ireo hafa rehetra. Ny eritreretiko lalina ny antony hanomezan'ny mpamonjy ity anarana lava ity ho an'ny fiangonany. To lava tokoa ilay izy, saingy raha raisintsika ho famarintana amin'ny ambangovangony, dia lasa fohy sy mahafinaritra ary mahitsy izany. Mety misy famaritana hafa mivantana kokoa sy mazava kokoa, kanefa voalaza ao anatin'ny teny vitsy tahaka izany ve? Mazava tsara ary manana ny lanjany manokana avokoa ny teny tsirairay. Ny dia maneho ny toerana manokany fiangonana naverina tamin'nylohany eo anatrehan'ireo fiangonana hafa. Ny hoe fiangonan'i Jesosy Kristy dia manambara fa ity no fiangonany. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia hoy Jesosy hoe: ary ahoana ny mahafiangonako azy raha tsy antsoina amin'ny anarako izy? Fa raha antsoina amin'ny anaran'i Mosesy ny fiangonana iray, dia fiangonan'i Mosesy izy. Raha antsoina amin'ny anaran'ny olona iray izy, dia fiangonan'ny olona io izy. Fa raha antsoina amin'ny anarako izy, dia fiangonako raha toka miorina amin'ny filazantsarako. Ny andro farany dia manazava fa ity dia ilay fiangonana nitovy tamin'ilay naorin'i Jesosy Kristy fa izay saing na verin tam lon am zo an faran zo. Fantatike fan nisen fa la vunen apostasi, is ein taken famirinen am lon fengunen maren, si fenu am zo an tzik zo. Ulmasen dem dike fan kiamanau demanaraka simieza kamanon sitrapun, tanjan an titen ar miumana injain jenu an atxean. Siyo an atxean ni renendant. Mikataka ni anuva ni fiena ni zreo, humasen am fanova na faneke piavanana anaraka ni Kristi. Ni anaran pamunz ze numenan fenguna na dem, te ni amtiga marna we, iza isik, arina nu inutik. Minu sike fai Jesu Kristi nu pamunz panavtra nyul na reet. Na nunchan fautanjo reta sen beba kamarnis, ar mamani famaturan fafatesan sinan men fitsangana nam nimati. Manara kan Jesu Kristi sik, tukni utsaruvana reo, ni tana ilan nara ni uvosura chamanta kariva o ampuna reo, ui panzaka benzamina tam faukani. Nangatana ni tsurufa vulmela niam ni sik am ftona rech, am savata rech, ar ni tuerana rech. Tsi mainz funa ni apa fanta chaniaf, fa om finguna ni Jesu Kristi sik. Ato anatini fanain ftiavana, si fizuruno va vulmel ni zani. Te anarakan pamunzi sik am fumba tsucha si mazav, am ni fanabaran, fa isike de pkiamban fingunan. Manarakazi am ni maulmas ni antfarani antsik. Batet ken yulna de manana sulna narana petak ni af. Ni sulna narana de met fanafuezana vem ni anaran. Na meti avem changa irai na ent kni vatana na zavacha af. Na de tsmanana lanzam tuvi am tena narana za ni sulna naran. De azo ampiasana tsara izy ireny. Samy manana ny solonanarany ny fiangonany tompo na taloha na ankehitriny. Ny olo-masina tamin'ny fotoan'ny testamenta vaovao dia nantsoina hoe kristianina noho izy ireo nitory an'i Jesosy Kristy. Tany ampiandohana izany dia nampiasain'ireo mpanenjika mba hitsikerana. Fa amin'izao efa lasa voninahitra ho antsika izany antsoina hoe fiangonana kristianina izany. Ny mpikambana ato amintsika dia antsoina hoe mormona satria isika de mihiny ny bokyny mormona. Ny sasany mampiasa ny teny hoe mormona mba ilazana ireo izay niala ny fiangonana ary ireo izay nanangana vondrona hafa. Miteraka fisafoto fotoana izany. Isaorantsika ny ezaka ataon'ireo hainao manjery tsy hampiasa ny teny hoe mormona mba tsy hampisafoto fotoana ny sain'ny besiny maro ka nafangaho ny fiangonantsika amin'ireo izay mpandalany fanabadiana maro. Lazaiko mazava tsara fa tsy misy ifandraisany amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany ireo vondrona mpandalan'ny fanabadiana maro ireo. Anisan'izany ireo miantso ny tenany hoe mormona fondamentalista na ireo izay hafa mampiasa ny anarantsika. Na dia tsy anarana maro ny fiangonana azany hoe mormona ary na dia nampiasain'ireo mpitsikera azy izany dia lasa solona anarana azo ekena izany raha iantsoana ireo mpikambana fa tsy iantsoana ilay fikambanana. Tsy mila manajanona ny fampiasana ny anarana mormona isika rehefa mety ny fampiasana azy fa tokony anohana ny tranitra ny anarana feno sy maro ny fiangonana. Mila tsy mampirisika amin'ny fitenenana hoe fiangonana mormona isika. Nandritra ny taona maro na tanterahako ireo andraikitra manerana an'izao tontolo izao dia nisy nanontany foana aho raha toka mormona aho. Hoy aho hoe izao dia mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy satria izahay mino ny bokyny mormona izay nantsoana avy tamin'ny anaran'ny mpaminany tany amin'ny Amerika taloha dia matetika antsoina hoe mormona izahay. netia trany izany famaliko izany tamin'ny ankamaroan'ny fotoana ary nanome fahafahana maro ahy anazavako ny famerenana amin'ny lohany ny fahafenoan'ny filazantsara amin'ny andro farany. Rirahalahy sy ranabavy, eritrereto ireo voka-tsoa azo amin'ny fampiasana ny anarana fenon'ny fiangonana. Raha tsy afaka mampiasa avy hatrany izany anarana feno izany ianao, dia farafaharatsiny mba miteny hoe mpikambanao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy aho, dia avy eo azavaina hoe olomasin'ny andro farany. Hoy ny sasany manontany hoe ahoana indray ireo tranokalatony hoe mormon.org ary ireo hainao manjery hafa ny fiangonana, ireo izay tsy iray finoana amintsika mba hanamorana zavatra dia mikaroka ny momba antsika arak'izany anarana izany. Fa raha vao vantany manokatra ny mormon.org ianao, dia azavainao amin'ireny pejy ny tena anarana amin'ny fiangonana ary miseho isaky ny takelaka fanampiny ao amin'ilay tranokala izany. Tsy dia mora ny anoratra feno ny anaran'ny fiangonana rehefa mikaroka antsika amin'ny internet ny olona. Na dia mety toy azy izany, dia tsy tokony hanakana ny mpikambana amin'ny fampiasana ny anarana fenon'ny fiangonana arak'izay tratra izany. Dia ho zarinao amin'ny fianakaviantsika sy eo amin'ny fiangonana ary amin'ny andavanandro ny fanazavana tsara fa ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany no anarana nandidin'ny tompo antsika mba hahafantarana izany. Mbola maro ireo olona tsy mahatakatra tsara fa ny hoe mormona dia natao iantsoana ny mpikambany fiangonana. Ary ny ankamaroan'ny olona dia mbola tsy mahazo antoka fa ny mormona dia kristianina. Na dia mamaky mikasika ny asa ataontsika manerana an'izao tontolo izao aorian'ny fitrangan'ny rivondoza, ny ororitana, ny tondradrano, ny mosary azy izy ireo, dia mbola tsy raisin'izy ireo fikambanana kristianina isika. Mazava ho azy fa mora kokoa amin'izy ireo ny matakatra fa mino mpamonjy isika raha toa ka lazaintsika fa mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany isika. Ireo izay mandre ny teny hoe mormona tonga dia ampifandray izany teny izany amin'ny anarantsika nambara araka ny faminaniana sy amin'ny olona izay manaraka ny Jesosy Kristy. Araka ny fangatahan'ny fiadidiana voalohany tamin'ny 2001 hoe ny fampiasana ilay anarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany dia tena manandanja eo amin'ny andraikitsika hitory ny anaran'ny mpamonjy manerana n'izao tontolo izao. Noho izany indrindra no angatahnay hoe rehefa miantso ny fiangonana isika dia tokony ampiasaintsika arak'izay azo atao ny anarana fenon'ny fiangonana. Ny filoha George Albert Smith dia nilaza hoe ry rahalahy sy anabavy, rehefa mandeha mialetra ianareo dia mety hifanerasera amin'ny fondrom-pivavahana izao tontolo izao. Kanefa tadidio fa iray ihany ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao izay mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika araky didin'ny lanitra. Ry rahalahy sy anabavy, engane ho tsarontsika izany rehefa miala eto amin'ny fiainambe androany. Aoka ho reny fijoroantsika vavolombelona anazy ary ho ampontsika foana ny fitiavantsika azy. Izany ny ovavaka ataoko amin'ny anarany ny tompo Jesosy Kristy. Amen.